Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 28-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatayapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
WBA toifasi bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiy Afg'onistondagi zo'ravonliklar ko'lami ortib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Ulna gumbazdir tuyunligi eshigidan yo'q nishon. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chiriladigan bo'ldi.
Bu ayollar salonnasida oddiy misol hojatxonada, hojatxonaga kirib chiqqandan keyin qo'lini chayish uchun hech qayerda bir kran yo'q.
Tarafusdagi chempionga dam berildi. Ruslan Chagayev martabadan mosuvo bo'ldi.
O'zbekistondan ketib qoldi biz eshitdik. Germaniya fuqaroligini oldi deb ketib qoldi deb eshitdik. Shunga biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi. Radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi.
Rossiyada o'zbeklarni o'ldirgan shaxs qo'lga olindi.
У нас нету точных данных и национальной принадлежности, точно анкетные данные, данные граждан, чьи трупы были обнаружены.
Алданган өзбек мардикори, боғдан айрилган боғбон ва 2 фарзанди 159-да айбланган андижонлик отахон ҳикоялари эркин микрофон эшиттиришида. Jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirova militsiya xodimlari tomonidan 72 soat muddatga hibsga olinib, keyinroq qo'yib yuborilgan.
Bu hammasi qo'ldan rejalashtirib kelingan, chunki Oyazimxon Xidirova o'zini film xo'jaligini himoya qilib, bundan tashqari bir qancha
topganing to'yga buyursin. O'zbek mardikorlar topgan pul asosan to'ylarga sarf bo'lmoqda.
Yo'qcha pulimiz qo'lni chiqarishim kerak, og'ilni yuvish kerak. Yeb ichib oziq-ovqatdan ortib qolsa bo'ladi.
Demak, bugunga shular. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirish uchun so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. WBA toifasi bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Zgliatru saytining xabar qilishicha, o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevdan WBA toifasi bo'yicha tanaffusdagi chempion degan unvon tortib olingan. Yangi tuzilgan reytingga muvofiq, rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev WBA bo'yicha jahon chempioni deb e'tirof etilgan. Boks assotsiatsiyasining yangi ro'yxatida birinchi o'rinda Ruslan Chagayev va ikkinchi o'rinda amerikalik bokschi Jon Ruiz qayd etilgan. Albatta, Valuyev manfaatlarini himoya qiluvchi Sauerland Event promotorlik kompaniyasi vakili Chris Mayer WBA qaroridan mamnun ekanini ma'lum qildi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi. Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasidan Sibirsk Krai.ru axborot agentligiga ma'lum qilishlaricha, kuni kecha Novosibirsk shahrining Malaygina ko'chasidagi axlatxonadan bo'yniga pichoq tortilgan jasad topilgan. Organ xodimlari mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan 2 shaxsni qo'lga olgan. 1987 va 1975 yilda tug'ilgani aytilayotgan bu shaxslar muqaddam sudlangan bo'lib, tergov paytida ular bir oy oldin ishlash uchun Novosibirsk viloyatiga kelgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosini o'ldirganliklarini tan olgan. Xitoy armiyasi markaziy shtab rahbari Chen Binde 27 yil kuni Pekinda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Markaziy Osiyo qo'mondonlari yaqinda Xitoy va Rossiya harbiylarining 5 kunlik tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan harbiy mashqlarda kuzatuvchi sifatida ishtirok etganlar. Xinhua agentligining bildirishicha, Markaziy Osiyo qo'mondonlari bilan uchrashuvda Chen Binde Xitoy hukumati Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida mudofaa va xavfsizlik sohalarida hamkorlik qilishga katta e'tibor qaratayotganini alohida ta'kidladi. Markaziy Osiyo qo'mondonlari o'z navbatida Xitoy armiyasi bilan hamkorlikni kuchaytirishga va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qo'shinlari o'rtasidagi hamfikrlikni mustahkamlashga umid bildirdilar, deyiladi Xinhua agentligi xabarida. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi yuqori lavozimli rasmiylaridan biri Taliban jangarilarining kelasi oyga belgilangan prezidentlik saylovi o'tkazilishini barbod qilishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMT yordam missiyasi rahbari Kaede fikricha davom etayotgan zo'ravonliklar tufayli 20-avgust kuni fuqarolar saylov uchastkalariga borishdan qo'rqishi mumkin. BMT rasmiysining ushbu bayonotidan biroz avval noma'lum shaxslar prezidentlik asosiy da'vogarlikdan biri hisoblangan Abdulla Abdulla yordamchisi ketayotgan mashinani o'qqa tutdilar. Oqibatda Abdulla Abdullaning yordamchisi tan jarohati oldi, uning haydovchisi esa voqea joyida nobud bo'ldi. Yakshanba kuni prezidentlikka nomzodlardan biri ketayotgan mashina karvoni jangarilar hujumiga uchradi. Dushanba kuni esa Nongarxor viloyatida jangarilar saylovoldi kampaniyasi ishtirokchilarini o'qqa tutgani oqibatida bir kishi tan jarohati oldi. O'tgan hafta davomida Taliban jangarilari Xo'st viloyatida esa hukumat binolariga hujum uyushtirdi. Albatta, Buyuk Britaniya qo'mondonligi dushanba kuni Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashda britaniyalik ikki harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. Joriy oy davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda britaniyalik jami 22 nafar harbiy nobud bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Iroqqa safar boshladi. Oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Iroqqa borgan Robert Gates mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki va mudofaa vaziri Andel Qodri Yassin bilan uchrashadi. AQSh rasmiylarining bildirishicha Gates o'z safari chog'ida Iroqlik Sunni, Shia va Kurdlarni AQSh qo'shinlari 2011-yilda Iroqni tark etgunga qadar mavjud siyosiy kelishmovchiliklardan bartaraf etishga undaydi. Bundan tashqari Robert Gatesning xavfsizlikni ta'minlash maqsadida Iroq qo'shinlariga qurol-yarog' va harbiy jihozlar yetkazib berish masalalarini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosida 28-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell bugun Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi. Uchrashuvda Isroil Falastin tinchlik jarayoni va Isroilning Falastin hududidagi qurilish ishlarini to'xtatish masalasi muhokama qilindi. Jorj Mitchell bosh vazir Netanyahu bilan uchrashuvda mazkur masalalarda ijobiy natijaga erishilganini ma'lum qildi. Jorj Mitchell Falastin va Isroilga borishdan oldin Suriya va Misrga tashrif buyurib, ikki davlat rahbarlari bilan tinchlik muzokara va Isroil bilan Arab davlatlari munosabatlarini normallashtirish kabi masalalarni muhokama qildi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy Tehrondagi norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan fuqarolar ushlab turilgan taxmin qilinayotgan qamoqxonani yopish to'g'risida buyruq berdi. Eron matbuoti parlament deputati Kozim Jaloliyning mahbuslar huquqlarini himoya qilish imkoniyatlari yo'qligi tufayli Qahrizoq qamoqxonasini yopish to'g'risida qaror qabul qilindi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Eron rasmiylariga ko'ra, hozirgi kunda 300 ga yaqin namoyishchi hanuz hibsda saqlanmoqda. Muxolifat esa prezidentlik saylovoga qarshi Tehronda o'tkazilgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan barcha fuqarolarni zudlik bilan ozod etishni talab qilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates agar Eron o'z yadro dasturi borasida muloqot boshlash taklifini rad etsa, Tehronga nisbatan qat'iy sanksiyalar joriy etilishidan ogohlantirdi. Yordaniya safari chog'ida so'zlagan Robert Gates, agar muloqot boshlash urinishlari samara bermasa, AQSh Eronga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar qo'llashda bosim o'tkazishga tayyor ekanini bildirdi. Bunday vaziyatda Washington Eronga qarshi qat'iy pozitsiyada bo'lish tashabbusining xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga harakat qiladi deya qo'shimcha chaqildi Robert Gates.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chiriladigan bo'ldi. Tanaffusdagi chempionga dam berildi. Ruslan Chagayev martabadan mosuvo bo'ldi. Rossiyada o'zbeklarni o'ldirgan shaxs qo'lga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi ayollar qamoqxonasi shahardan tashqari hududga ko'chirilmoqda. Bu tadbir Toshkent shahrining 2000 2200 yillik yubileyini nishonlash arafasida shaharni rekonstruksiya qilish rejasiga asosan amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda 1200 dan ortiq mahkumalar saqlangan bu qamoqxona Chor Rossiyasi davrida askarlar yashashi uchun kazarma sifatida qurilgan edi. O'tgan asrning 30-chi yillarida esa Qizil armiya askarlarining maskani bo'lgan bu kazarmalar ayollar qamoqxonasiga aylantirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddindan tinglaymiz.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Toshkent shahridagi 64-7 sonli ayollar saqlanadigan qamoqxona mahkumalari shahar chetidagi Zangiota tumanida joylashgan 64-1 sonli qamoqxonaga ko'chirilayotganini tasdiqladi. Bu xodimning aytishicha, mahkumalar ko'chirilyapti va bu shahar hokimligining Toshkent shahar rekonstruksiyasi rejasi asosida amalga oshirilmoqda. Boshqarma xodimi bundan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bu ayollar qamoqxonasi Toshkent shahar markazidan Quyliq mavzesiga ketadigan yo'l ustida joylashgan edi, deyarli shahar markazida. Ana shu qamoqxonada jazo muddatini o'tagan inson huquqi himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaning aytishicha, bu qamoqxonaning mahkumalarning yaqinlari uchun yaxshi tomoni ham bor edi.
Yana bir yaxshi tomoni, bilasiz, bizni O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumalarni va ularning oila a'zolarini bir kuttirish, shashqon qilishni yaxshi ko'rishadi. Shunday vaziyatlarda ham bu mahkumalarning qarindosh urug'lari shu Qo'yliqqa yaqin joydagi xonadonlarda arzon narxda bemalol turib 2 kunmi 3 kunmi shu qarindoshlar bilan nimani kutish imkoniyatiga ega bo'lishardi.
Lekin, deydi Mo'tabar Tojiboyeva, qamoqxona ichkarisida mahkumalar uchun hech qanday sharoitlar yaratilmagan edi.
Shu 1200-1400 nafar mahkumalarning cho'milish uchun hammom deb ataluvchi joyda faqatgina 3ta krandan suv oqardi xolos. Bir kunda 2 otryad mahkumalar cho'milishga kirishadi. Bu degani bir kunda 2 soat, 2 yarim soat ichida o'sha 3ta dona kran bilan 200-300 ta ayollar qisqa muddatda cho'milib chiqib ketishga majbur bo'lishadi. Bu ayollar salonnasida oddiy misol hojatxonada hojatxonaga kirib chiqqandan keyin qo'lini tayish uchun hech qayerda bir kran yo'q. Umuman kran ishlamaydi. Hattoki shu hojatxonalar ham ma'lum vaqtlarda ochilib, ma'lum vaqtlarda yopiladi. Meditsina davolanish uchun imkoniyatlar ham juda ham og'ir edi. Sababi u yerda misol uchun vich kasali bilan, spid kasali bilan chalingan, o'pka kasallar bilan, boshqa kasalliklar bilan kasallangan bemor mahkumalar birgalikda yotkizilardi. Aralash quralash yotkizilardi. Buni sababini bilmayman,
deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatan ham bu binolar askarlar yashaydigan kazarmalarga o'xshab qurilgan va yuzlab mahkumalar bitta tom ostida yotishardi.
Bittagina etajda 120-ta, 100-tadan ortiq mahkumalar saqlanadi. Bular doimiy gavjum, bir-biriga xalaqit bergan, bir-biriga nima qilgan holatda. Endi ayollar qamoqxonasidagi 2-chi va 4-chi otryadlar 8-chi otryadlar haqiqatdan ham siz aytgandek bir kazarmalarga o'xshagan joy. Bitta otryad 2 etaj hisoblanadi. Shu bitta otryadda 200 tadan tortib 300 tagacha mahkumalar yotishadi. Kravatlar 2 qavatli.
Mo'tabar Tojiboyeva mahkumalarning qamoqxonada qilayotgan mehnatlari xususida to'xtalib shunday deydi.
Bu ayollar salonnasidagi mahkumalar ishlashadi. Ba'zi juda ko'p, taxminan bir 100-150 nafar ayollar mahkumalar dnevalnoy vazifasida ishlashadi. Bu ya'ni o'sha juda ham yaxshi maosh to'lanadigan, ya'ni kerak paytda muassasa xodimlariga soxta hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'mak beradigan va qo'shib quloqlik qiladigan mahkumalarga to'lanadigan haq bu. Bu mahkumalarga 20 mingdan 40 minggacha 40 ming so'mgacha oylik maosh to'lanadi. Lekin ishlab chiqarish zonasida ishlovchi turli xil universitetlarda va boshqa turli xil mamlakat miqyosida o'tkaziladigan tadbirlar uchun bayroqlar, kiyim-kechaklar hamda qamoqxonalar uchun matraslar, buflatlar tikadigan mahkuma ayollarining vaziyati o'ta og'ir, chunki ular juda tezlik bilan buyurtma kelib qoladigan bo'lsa sutkalab ishlashadi va ularga qo'shimcha ish haqi haqida gapirishni ham umuman hojat yo'q. Qo'shimcha bir buxanka non yoki bo'lmasam bir kurushka qaynoq suv ham berilmaydi. Ularning oladigan oylik maoshlari shu 200 so'm, 300 so'm, juda oshib ketsa 1000 so'mga borishi mumkin.
Mahkumalar Zangiota tumanidagi qamoqxonada ham ishsiz qolishmaydi. Bu yerda ham tikuvchilik sexlari bor, lekin sharoitlarning avvalgi qamoqxonaga nisbatan yomonroq ekanligi aytiladi. O'zmetronom internet saytining yozishicha, bu yerda hozir erkak mahkumlarning 3 kolonnasi jazo muddatini o'tamoqda. Ayollar yashaydigan binolarda hali issiq suv hamda onalar va bolalar uchun maxsus xonalar ham yo'q. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mahkumalarni ko'chirish 1 sentyabrgacha davom etadi.
Sadriddin lavhasi edi, Ulna Gumbazdir tuyuniga eshigidan yo'q nishon. O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasi shahardan nariga ko'chadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xabarlarda eshitganimizdek, WBA toifasi bo'yicha jahon chempioni, hozirga qadar ringga O'zbekiston bayrog'i bilan tushib kelgan Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayevdan WBA toifasi bo'yicha tanaffusdagi chempion degan unvon tortib olingan. Yangi tuzilgan reytingga muvofiq rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev HBA tasnifi bo'yicha jahon chempioni deb e'tirof etilgan. Boks assotsiatsiyasining yangi ro'yxatida 1-o'rinda Ruslan Chagayev va 2-o'rinda amerikalik bokschi Jon Ruiz qayd etilgan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Shu yilning may oyida Ruslan Chagayev va rossiyalik Dev Nikolay Valuyev o'rtasida Helsingida bo'lish kerak bo'lgan jang ortga surilgan edi. O'shanda o'zbekistonlik Chagayevning qonidan gepatit belgilari topilgani bildirilgan va kasallikning yuqishidan xavfsiragan rossiyalik Valuyev o'yindan bosh tortgandi. Buning ortidan Chagayev tanaffusdagi chempion deb e'lon qilingandi. O'tgan oy esa Oq Tayson laqabli Chagayev ukrainalik mashhur bokschi Vladimir Klichkodan chempionlik kamarini tortib olishga urinib ko'rdi, ammo Chagayev texnik nokaut bilan jangni raqibi Klichkoga boy berib qo'ydi. O'sha jangdan bir oy o'tib Chagayev jahon boks uyushmasi qarori bilan chempionlik unvonidan mahrum qilindi. Ruslan Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp jahon boks uyushmasi qarori haqida gapirar ekan, o'zbekistonlik bokschining chempionlik unvonidan mahrum etilgani haqida ularga jahon boks uyushmasidan rasman bildirish bo'lmaganini aytdi.
There's nothing in the written version now up to now in our offices. We are waiting for that.
Hozirga qadar bizga bu haqda yozma tarzda hech qanaqa bildirish bo'lmadi. Biz kutyapmiz, dedi Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp. 30 yoshli Ruslan Chagayev Vladimir Klichko bilan bo'lgan bellashuvga qadar 26 jang o'tkazgan. Ulardan 25-tasida g'alaba qozongan. Bitta jangni durang natija bilan yakunlagan va biror marta ham yutqizmagandi.
Just one loss against Klitschko, that's not a big thing. So everybody can have a loss against a champion like Klitschko.
Faqat bitta mag'lubiyat Chagayev uchun katta yo'qotish emas. Klitschko kabi bokschilarga ko'plar bas kela olmagan. Hozir Chagayev navbatdagi jangga tayyorlanyapti va u hali ham Universum Box Promotion a'zosidir, dedi Christopher Haverkamp.
He's just preparing himself for the next fight and he's still a member of Universum, so not a problem.
Ammo Chagayevning kimga qarshi ringga tushishi hozircha noma'lum.
In the next couple of weeks there will be something announced who's fighting against him or where he's going to fight somebody. So that's it.
Kelasi haftalarda Chagayevning kim bilan jang qilishini e'lon qilamiz, deb bildirdi Ruslan Chagayevga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Kristof Haverkamp. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolib bilishdik. Germaniya fuqaroligini olibdi, biz ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga bizni o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi, biz radio televideniyada Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shubhasiz bir ash chempion bo'lgandan keyin Valuyev yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman dombarasizda 2 yildan beri umuman dombarasiz aytilmaydi. Ikkita jang o'tdi. Masalan, ikkita jang undan keyin 2007 yil 14 aprel Valyevdan g'alaba qozondiku, shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008 yil yanvardan boshlab don darasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi, Britaniya askaridan himoya qildi kamarin, keyin bu 2009 yil 21 iyun kuni Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha lekin O'zbekistonda ham aytilmadi u gap, umuman aytilmaydi. Masalan, sport radiosi O'zbekistondada o'shanda Norbert Niyozovning arena dasturi bor, o'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi, Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi. hozirdan o'zbekiveradi hammasini aytilmay.
Ammo o'zbekistonlik boksga promotorlik qilayotgan Germaniyaning Universum Box Promotion shirkati vakillari Ruslan Chagayevning O'zbekistonni butunlay tark etgani haqidagi gap-so'zlarini rad etdi. Shirkat vakili Georg Nolte Chagayev Klichkoga qarshi so'nggi jangni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazdi va bo'lajak janglarda ham O'zbekiston nomidan chiqadi deb aytdi. Ruslan bilan suhbatlashganimda u menga ringga tushganida doim O'zbekistondagi 25 million odam qo'llab-quvvatlovini his qilib turishini va bundan faxrlanishini aytgan. U germaniyalik emas, o'zbekistonlik bokschidir deya bildirdi. O'zbekistonlik bokschiga promotorlik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Georg Nolte.
Demak, eshitganimizdek, tanaffusdagi chempionga dam berilgan Ruslan Chagayev martabasidan mosuva bo'lgan havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishlarimizni davom ettiramiz. Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonliklarni o'ldirgan shaxslar qo'lga olindi. Novosibirsk viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga asoslanib, Rossiyadagi qator axborot vositalarining xabar qilishicha, kuni kecha Novosibirsk shahrining Maligina ko'chasidagi axlatxonadan bo'yniga pichoq tortilgan jasad topilgan. Organ xodimlari mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumon qilingan ikki shaxsni qo'lga olgan. 1987 va 1975 yilda tug'ilgani aytilayotgan bu shaxslar muqaddam sudlangan bo'lib, tergov paytida ular bir oy oldin ishlash uchun Novosibirsk viloyatiga kelgan 6 nafar O'zbekiston fuqarosini o'ldirganini tan olgan. Mavzuni hamkasbim Hasanjondan eshitamiz.
Novosibirsk shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga asoslanib, Sibir Krai.ru axborot agentligi tarqatgan dastlabki xabarga ko'ra, 27 iyul kuni tergovchilar axlatxonadagi qotillar ko'rsatgan joydan 4 odamning yarim irigan jasadlarini topgan. Ular O'zbekiston fuqarolarining jasadlari ekani taxmin qilinmoqda. Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Novosibirsk viloyati tumanlararo tergov boshqarmasi bo'limi boshlig'i Vitaliy Svirin ozodlikka bergan intervyusida topilgan jasadlar shaxsini aniqlash yuzasidan ish olib borilayotganini aytdi.
Это известно только стало вот буквально день назад, поэтому все это устанавливается пока данных о личности.
Bu qotillik haqida atigi bir kun oldin ma'lum bo'ldi. Shu bois vaziyat atroflicha o'rganilyapti. Shaxslarni aniqlash, jinoyatchi va jabrlanuvchilar o'rtasidagi munosabat haqida keyinroq ma'lumot beriladi, dedi Novosibirsk viloyati tumanlararo tergov qo'mitasi rasmiysi. Xabarlarga ko'ra, jinoyatchilar o'zbeklarni ular bilan birga o'tirib aroq ichgandan keyin o'ldirgan. Qo'lga olinganlarning aytishlaricha, bitta o'tirishda ular ikki o'zbekni o'ldirib, jasadlarni axlatxonaga yashirib kelishgan va o'tirish oxirigacha qolgan ikki o'zbekni ham o'ldirgan. Boshqa o'tirishda esa ular yana ikki o'zbekistonlikni o'ldirgan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning hammasi Novosibirskda ishsiz qolgan va hujjatlarini yo'qotgan o'zbeklar bo'lib, ular bir qancha muddat boshpanasiz qolgan. Novosibirskda yashovchi Andrey Ivanovning ozodlikka aytishicha, hozir Novosibirskda o'zbeklarni har qadamda uchratish mumkin va ular asosan bozorda meva savdosi hamda qurilish sohalarida ishlaydi. Ular mahalliy aholi qilishni xohlamaydigan va kam maosh to'lanadigan ishlarga jalb etilgan. Ivanovga ko'ra, mahalliylarning o'zbeklar haqidagi fikrlari turlicha.
Во-первых, к ним очень хорошо относятся те, кто с ними работал, особенно вот
Birinchidan, o'zbeklar bilan birga ishlaganlarning ularga nisbatan munosabati yaxshi. Ayniqsa qurilish sohasida ular juda yaxshi ishlashadi. Ba'zilar mehnat muhojirlariga nisbatan salbiy munosabatda. Hatto ularga befarq bo'lgan odamlar ham bor, dedi Novosibirskda yashovchi Andrey Ivanov. Yaqinda Rossiyadagi inson huquqlari himoyachilari bu yil birinchi yarmida mamlakatda milliy nafrat va ksenofobiya asosida o'ldirilgan migrantlar soni o'tgan yil shu davriga nisbatan sezilarli kamayganini ma'lum qildi. Biroq Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti a'zosi Bahrom Hamroyev rus ashaddiy millatchilari tomonidan mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklarning kamroq o'ldirilganini huquq himoyachilari bu haqda ma'lumot olishi qiyinlashgani bilan izohladi. Ayni paytda Bahrom Hamroyev so'nggi paytlarda Rossiyada O'zbekiston fuqarolarining bedarak yo'qolish hollari ko'payganini alohida ta'kidladi.
Oxirgi paytlardan O'zbekiston fuqarolari umuman hozir yo'qolib qolyapti. Umuman hech kim topolmayapti. Militsiya xodimlariga ularni oilalari murojaat qilganda ularni arizasini qabul qiladi va shu bilan hech bir natija bermayapti. Ko'proq yo'qolib qolganlar, ya'ni endi bir 6 oylab, 8 oylab yo'qolib qolgan O'zbekiston fuqarolari umuman topilmayapti. Buni qanday baholash mumkin? 28, 30 yoshdagi O'zbekiston fuqarolari yigitlar umuman domdaraksiz yo'qolib ketgan.
Dedi rossiyalik inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyev. Shuni eslash joizki, 2008-yilda Rossiyada rus millatchilari tomonidan 80 nafar muhojir o'ldirilgan, 195 nafari jarohatlangan. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi yaqinda e'lon qilgan hisobotga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida Rossiyada 11 nafar O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgan, 6 nafari jarohatlangan.
Demak, eshitganimizdek, Novosibirsk viloyatida 6 nafar o'zbekistonlikni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax tumanining Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari va fermer Oyazimxon Xidirova militsiya xodimlari tomonidan 72 soat muddatga ushlandi. Unga bezorilik va yana bir qancha boshqa ayblar qo'yilgan. Ayni paytda Oyazimxon Xidirova Arnasoy tumani ichki ishlar bo'limida hibsda saqlanmoqda. Voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
Oyazimxon Xidirova uning boshiga qora kunlar tushishi ehtimoli borligi haqida 29 iyun kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida gapirgan edi.
Xudo xolasa g'allani o'rib olaylik. Hokim, prokuror, men seni qayerga jo'natishimizni keyinki o'ylab ko'rasan. Sen hali dedi, xatingni yozganda dedi, tuman bilan emas, viloyat bilan gaplashadigan bo'lib qolding. Bo'pti, arizani viloyatga jo'nataramiz, viloyat ko'rib chiqadi dedi.
Oyazimxon Xidirova bu gaplarni unga Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari aytganini aytadi. U va mahalliy rahbarlar o'rtasidagi kelishmovchilik Arnasoy tumanida kichik fermerlar yerlarini qisqartirish hisobiga katta fermer xo'jaliklari tashkil qilish haqidagi prezident farmonini bajarish asnosida paydo bo'lgan edi. O'shanda fermer bu farmoyish bajarilishining qo'pol ravishda buzilayotgani, mahalliy rahbarlar fermerlarning xohishiga qarab emas, balki majburiy ravishda yerlarini yiriklashtirayotgani haqida bir necha bor Ozodlik radiosiga gapirgan edi. Oqibatda suvdan foydalanish uyushmasi rahbarligidan bo'shatildi. Fermer xo'jaligidagi bug'doy pishib yetilganda esa mahalliy rahbarlar uni o'rishga ruxsat bermadi. Rahbarlardan kombayn so'rab borganda esa Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi boshlig'i tomonidan kaltaklandi.
"Xo'sh, nima kelding?" dedi. "Kelishimga sabab dedim, g'allani o'ldirishim kerak dedim." Desam, u bu gapdan haqoratladi. Haqoratda sen haqoratlarning og'zingni tiringni yulib olaman bu yoqqa kelib. Shunday kiyimida tortdim, kiyim yettirib ketib yana haqoratda so'ydi-da. "E, meni so'kkuncha" dedim, "meni onam so'kkuncha o'zingni onangni so'kib qo'yaqa, o'zingni padaringman" desam, achchig'i chiqib bir tepdi. Huquq organlarining oldiga borib teptirib ko'raman men o'zimni. Shunday javob berasan, sudrasan, keyin tez tashadi, yaxshiyam. O'zimni davrimda ishlagan Baxtiyor degan zemlamer, keyin boshqa shaxslar ajratib qo'ydik.
Inson huquqlari faoli Ma'murjon Azimov Oyazimxon Xidirova bilan u hibsga olingan kuni telefon orqali gaplashganini aytadi.
"Nima bilan ayblashyapti sizni?" deb ayg'andim. "Shu 297-chi modelni ayblashyapti. O'sha janjallashish, haqoratlash, shularni ayblashyapti o'zi meni. Yana bir nechta statyalar qo'yishgan deb alay qildi, lekin qaysi statyalar qo'yganligini hozircha aniq aytalmadi Ayzamon Xidirova. Hammasini o'sha xotirasi saqlab qololmagan. Advokat taklif qilishgan ekan, advokatni olishdan hozircha bosh tortgan. Biz advokat o'ylab, ertaga soat 10:00 o'sha chiqishlar bo'limiga yetib borishga harakat qilamiz."
Deydi Ma'murjon Azimov. Uning fikricha, Oyazimxon Xidirovaga nisbatan bo'layotgan bu tazyiqlarning hammasi mahalliy rahbarlar tomonidan maxsus uyushtirilmoqda.
"Bu hammasi oldindan rejalashtirib kelingan. Chunki Oyazimxon Xidirova o'zini film xo'jaligini himoya qilib, bundan tashqari bir qancha filmlardan huquqini himoya qilib kelayotgan edi. Bular o'sha mahalliy hokimlarga yoqmagan. Keyin menga hozir Ayzamxon Xidirovani o'zi telefon orqali bog'langanimizda aytgan gaplardan yana bittasi shu bo'ldiki, buni o'sha Arnasoy tuman prokurori bilan Arnasoy tuman hokimi uyushtirdi deb aytishibdi. Ayzamxonga aytishibdi. O'sha ichki ishlar xodimlaridan bittasi aytishibdiki, buni sizni o'sha berga qamalishingizga tuman hokimi va tuman prokurori uyushtirdi degan ma'lumotni berishibdi. Bu Ayzamxon Xidirovani o'zi menga aytgan o'z so'zi.
Biz Arnasoy tuman hokimi Fayzullo Salohiddinov bilan telefon orqali bog'landik. Hokim janoblari Oyazimxon Xidirovaning hibsga olingani to'g'risida xabari yo'qligini aytdi. Biz keyingi eshitirishlarimizda voqea rivojini kuzatib boramiz.
Demak, jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirova militsiya xodimlari tomonidan hibs qilingani haqidagi ma'lumotni hozirgina oldik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Mehnat muhojirlarining xorijda ishlab topgan puli asosan to'y va uyga sarflanmoqda. Shvetsiyaning Toshkentdagi elchixonasi va BMTning taraqqiyot dasturi Toshkentdagi vakolatxonasi migrantlarning O'zbekistonga salbiy va ijobiy ta'sirini o'rganish maqsadida tadqiqot o'tkazib, ana shu xulosaga keldi. Mehnat muhojirlarining ovozi deb nomlangan tadqiqot Andijon, Toshkent viloyatlari va Qoraqalpog'iston respublikalarida olib borildi hamda mehnat muhojirlari, mardikorlar, ularning yaqinlari o'rtasida sotsiologik so'rovlar o'tkazildi. Natijalarga ko'ra, migrantlar xorijda hisob topayotgan pulining 24%ini yeb-ichishga sarf qilar ekan, 20% uy-joy xarid qilish yoxud ta'mirlashga sarflangan, 18% esa to'y hashamga sarflanadi. Ana shu xarajatlardan ortganidan keyingina kiyim-kechak xarid qilish yoki bolalarni o'qitishga pul ajratiladi. Shvetsiya elchixonasi dasturi doirasida so'rov o'tkazgan tadqiqotchilar sarf xarajat bobida qishloq va shahar aholisining ta'bi o'rtasida ham sezilarli farq borligini kuzatdi. Misol uchun, qishloq aholisi uchun birlamchi xarajat to'y, shahar aholisi uchun birlamchi xarajat uy-joy ekan. Har ikki hududda ham mardikorlik qilib yurgan oilalarning farzandlari ta'limi uchinchi yoxud undan ham quyi o'rindagi masala. Eslatish lozim, bu tadqiqot sifat jihatdan chuqurlashtirilgan intervyu metodi asosida o'tkazilgan va respublikaning 3 hududida jami 51 ta intervyu o'tkazilgan. Shunisi qiziqki, muhojirlikka chiqib ketgan o'zbek mardikorlari asosan uylanish va farzandlarini o'qitish uchun pul topish niyat qilishini aytishgan. Biroq aftidan topilgan pul to'y va yegulikdan deyarli ortmagan, farzandlar ta'limi esa oro yo'lda qolib ketgan. Hamkasbim mana shu so'rov bahona ozodlikka sim qoqqan mehnat muhojirlari bilan suhbatlashdi.
Biz ham ishlayapmiz, ishlab jo'natgan pulimiz 3 ta o'g'lim bor, 1 ta qizim bor. Shu qizim chiqarishim kerak, o'g'il uylash kerak. Shularga sarflaymiz. Yeb ichib oziq-ovqatdan tashqari olib qolsa shularga sarflaymiz-da.
A siz jo'natmasangiz o'zingizda tirikchilik bo'lib turaveradimi?
Yo'q, jo'natmasam yo'qda ishlaydigan odam yo'q o'zi. Ish ham yo'q, ayolim bor, qizim bor, bitta kichkina o'g'lim bor, maktabda o'qiydi. Ishlaydigan odam yo'q uyda. Bola chaqalar baqamiz keldik-da.
Shu oziq-ovqatga, kiyim-kechakka, o'qishga, bolalar o'qishiga. Misol uchun men 2 ta studentim bo'lgan, 2 ta studentim masalasi ishlab turib o'qitdim. O'zbekistonda o'qita olmasmi? Iloji yo'q boshqa. Oziq-ovqat ham yetmaydi, ba'zilar bir haftada bir marta qozoni qaynamadigan oilalar ham bor. Baribir yetmadi. O'zbekistonda ishlaganda baribir yetmadi.
Endi yetmaganda nima? To'y hashamga yetmaydimi, yeb ichishga yetmaydimi?
To'y hashamga yetmadi. Yeb ichish ketadi, xolos boshqasiga yetmaydi. Mana shu yerda oldinda bir 10-15 ta odam ishlayotgan bo'lsa, hammasi shunaqa.
O'zbekistonda ahvol chatoq, o'shuncha chatoq. 200 dollar oila jo'natishda oyiga. Yeb ichishga xudoga shukr, yetyapti, o'tirib bo'lmayapti.
Bu to'y hasham, men bolalaringiz o'qishigacha.
O'qish-o'qishlarni boshqa qo'yavering. To'ylarga endi qarz-farz qilib, nimadan topish yetyapti. Masalan, yaqinda bir o'rtog'im keldi O'zbekistondan. Aytdiki, shu bir kunda o'rtacha oila uchun ketadigan kunlik xarajat hozir eng kami 15,000, 20,000 bo'lib qolgan dedim. Men eshitib hayron qoldim. O'ylab qoldim, mana o'zim ham masalan uylanish yoshidaman, yoshim 23 ta. To'y qilishga hali berib bilmam. Qilmoqchi bo'lgan taqdirimizda ham men qarshimanki, o'sha oldingidek dabdabali qilib kattaroq qilib to'y o'tkazishga mani xushim yo'q. Shunaqa to'yga aroq qo'ymadi yoki bo'lmasam dabdabali qilmas deb gapirsa gapirsinki, lekin mani keyingi hayotim yaxshi bo'lishini xohlayman. To'ydan keyin shirin hayotda o'rniga manga qarz o'tishni o'ylab boshlashim mumkin.
Yoshim 28 ga kirdi. Birinchi o'rinda uylanish maqsadida shu pul topishlikka chiqishga majbur bo'lganman. Bunisi birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda ota-onam jicha og'rib turadi. Ularning kasalligiga sarflashlik uchun pul. Bu ham shuni ichiga kirib ketadi, shu pul jo'natayotgan pullarim ichiga kirib ketadi. Keyin o'qish uchun, ilm olish uchun, misol uchun maktabda 11 yil o'qigan bo'lsam, Alisher Navoiyni kimligini tushunmadik. Alisher Navoiyni maktabni tugatganimdan keyin Lisonu Tayirda o'qidim, Alisher Navoiyni kimligini bildim. Avliyo insonligini keyin bildim. Biz niyat qilganmiz, shunaqa institutni bitirib, shunaqa diplomni olib, shu insonlarni hayotini keng yoritib berish niyatim bor. Shuning uchun bularga havasiga pul bo'lmasa bo'lmaydi, iloji yo'q.
Pul yuborayotgan pulim hozir juda qurilish bo'lyapti, imorat qilyapmiz. Senga ishlatyapmiz biz ko'proq.
Yeb ichishga masalan siz pul jo'natmasangiz ham shu qozon qaynab turadimi?
Qozon qaynab turadi, balkim oz yer, balkim ko'p yer degandan, lekin ko'proq men yuborayotgan pul hozir qurilishga.
O'zi bu yoqqa shu imoratga pul qilay deb kelyapmiz.
Nasi? Imorat quramiz, uy qilamiz, joy qilamiz. To'y qilamiz, mashina degan shu yaxshi niyatlar bilan kelgan edik-da.
A, bolalarni o'qishigacha o'qiydiganlar bormi?
Ikkitasi o'qiyapti, kollejga o'qiydi-da, ularga hozircha endi kiyim kechaga pul demasa boshqaga pul kerak emas. Yonimizga shu yerga kollej bor, shunda o'qiyapti.
O'qiyman, ilm olaman, shu uchun pul qilaman deganlar ham bormi axir?
Ha, unaqalar ham bor. Ko'p emas, ozroqda bor. Uylantiraman, to'y qilaman, uy qilaman deganlarga qaraganda shu kamroq endi, sal unga ham pul kerak, kontrakt pul deyapmiz. Kamchiligini tasdiq qilsadi.
Pullarini faqat shu masalan yoshi kattaroq bo'lsa, bolasini uylantirishga, to'yiga, nima qilsini, ma'rakasiga ishlatadi. Juda maqsad mashin. Qolganlari masalan 30 yoshda yetmaganlar uylanaman deydi yoki shu yosh xotiniga yordam beray deydi. Yosh 18, 29, 20 yashar atrofidagilar ular endi bu narsa mashina olaman deydi. Endi uy otamni uy qurishga yordamlashaman deydi. Men o'ylashimcha shu.
O'qishchi, o'qish, bilim olish nechinchi o'rinda turadi shu sarharajatlar ichida?
Ikkita odam bilaman, ikkita yosh yigit. Imini uylanish emas. Asosan mana shu o'qishga pul qilay. Akajon, mana shu ketyapman deb menga aytishgan. 80% bu. Birinchidan uy qurayin. Oilamni nimasiga yordam berayin, mashina olayin, otamga yordam berayin, onamga, oila o'zimni oilasiga, otasini oilasiga uy qurish, to'y qilish, maraka pazim boshqa pul yig'ish.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan bir turib telefon qilyapti odam. Islom charingni tutib qurbonga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa anjon voqealardanki ular oilasi tinchmagan deb biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmadim. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Sho'mirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymiz-da, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik, tinglovchi minbari sizni minbaringiz, ozodlik esa yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Vashingtonda oliy darajadagi AQSh-Xitoy muzokaralari boshlandi. Xitoy vitse-prezidenti Wang Qishan boshliq delegatsiya bilan bo'ladigan 2 kunlik so'zlashuvlarda AQSh va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy, terrorizmga qarshi kurash, yadroviy qurollar tarqalishini oldini olish, iqlim o'zgarishi kabi sohalarda hamkorlik qilish masalalari muhokama qilinishi bildirilgan tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Vashingtondagi muzokaralar avvalida AQSh prezidenti Barak Obama AQShning Xitoy bilan aloqalari har qachongidan ham muhim ekani va davlatlar o'rtasidagi munosabatlar 21 asr yo'nalishini belgilab berishini ma'lum qildi. Bundan tashqari Obama Xitoy hukumatini iqlim o'zgarishi va global moliyaviy bo'hron oqibatlarini birgalikda bartaraf etishga chaqirdi.
The United States and China are the two largest consumers of energy in the world. We are also the two largest emitters of greenhouse gases.
Qo'shma Shtatlar va Xitoy nafaqat jahondagi energiya manbalari iste'molchisi, balki boshqa davlatlarga qaraganda atmosferaga ko'proq gaz chiqaruvchi davlatlar hamdir. Gapni ochig'i, chet el neftiga qaramlik hech birimizga naf keltirmaydi. Agar hamkorlik qilmasak, odamlarimizni iqlim o'zgarishining fojiaviy ta'siridan ham qutqara olmaymiz, dedi Barak Obama.
Nor can we spare our people from the ravages of climate change unless we cooperate.
AQSh va Xitoy o'rtasidagi 2 kunlik yuqori darajadagi muzokaralarning boshlanishida gapirgan Barak Obama yadroviy qurollarning tarqalishi oldini olishda har ikkala davlat manfaatlari mushtarak ekanini ham bildirdi.
We must also be united in preventing Iran from acquiring a nuclear weapon and urging the Islamic Republic to live up to its international obligations.
Ironning yadroviy qurolga ega bo'lishini oldini olish va Islom Respublikasini xalqaro majburiyatlarga sodiq qolishga chaqirish borasidagi urinishlarda birlashishimiz lozim, dedi Barak Obama. AQSh prezidenti shuningdek o'z nutqi yakunida rasmiy Pekinni mamlakatdagi etnik va diniy ozchiliklar huquqlarini himoya qilishga undadi. Shuningdek, terrorchilikka qarshi kurash hamda yadroviy qurollarning Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar qo'liga tushib qolish oldini olishda hamkorlik qilishga chaqirdi.
Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb or a nuclear arms race breaking out in East Asia.
Amerika ham, Xitoy ham yadroviy qurollarning terrorchilar qo'liga tushib qolishi yoki Sharqiy Osiyoda qurollar poygasi avj olishidan manfaatdor emas. Koreya yarim orolini yadroviy quroldan xoli qilish va Shimoliy Koreyaga xavfsizlikka eltuvchi yo'l faqat xalqaro majburiyatlar bajarilishi evaziga amalga oshini uqtirish borasida hamkorlik zarurdir, deb ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama.
And make it clear to North Korea that the path to security and respect can be traveled if they meet their obligations.
Washingtonga tashrif buyurgan martabali Xitoy delegatsiyasiga ushbu davlat vitse-prezidenti Wang Qishan rahbarlik qilmoqda va ikki davlat o'rtasidagi muzokaralar 2 kun davom etadi.
Demak, Washingtonda oliy darajadagi AQSh-Xitoy muzokaralari boshlandi. Ayni paytda Moldovada saylov oldi jimligi hukm surmoqda. 29-iyul kuni Moldovada mamlakat kelajagini belgilashi mumkin bo'lgan navbatdan tashqari saylovlar bo'lib o'tadi. Aprel oyida o'tkazilgan saylovdan keyin yoshlar qator norozilik namoyishini o'tkazgan edi. Ular hukmron kommunistik partiyani Moldovani g'arb davlatlariga integratsiyalashiga qarshi ekanini aytgan edi. Tanqidchilarga ko'ra, aprel oyidagi saylovda kommunistlar ovoz natijalarini o'z foydasiga soxtalashtirgani va hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolish uchun hozir ham qonunbuzarlikka yo'l qo'ymoqda. Mavzuni Hasanjondan tinglaymiz.
Moldovada oxirgi marta aprel oyida parlament saylovi o'tkazilganda zo'ravonliklar yuz berishini hech kim xayoliga ham keltirmagan edi. O'shanda saylov natijasidan norozi bo'lgan namoyishchilar parlament binosiga o't qo'yib, prezident idorasini talon-taroj qilgan edi. Zo'ravonliklar paytida politsiya yuzlab odamni hibsga olgan, keyinroq qamoqxonada ko'plab mahbus kaltaklangani va bir nechtasi o'lgani haqida ma'lumotlar tarqaldi, ammo hukumat bu ma'lumotlarni rad qildi. Rasmiy natijalarga ko'ra saylovda kommunistik partiya 60% ovoz olgan, ammo kommunistlar prezident lavozimini tark etayotgan Vladimir Voroninning o'rniga yangi prezidentni saylash uchun zarur bo'lgan parlamentdagi 61 o'rinni emas, balki 60 o'rinni egalladi. Kommunistik partiyaning prezidentni saylash yo'ldagi ikkita urinishiga muxolifat to'sqinlik qilgandan so'ng Voronin parlamentni tarqatib yuborib, 29-iyulda muddatidan ilgari saylov o'tkazilishini e'lon qilgandi. O'tgan davr mobaynida saylov qonunlari buzilgani haqida ko'plab ma'lumotlar olindi. Ozodlikka intervyu bergan qator rahbarlar Kommunistik partiya va saylov komissiyasi xodimlari tomonidan mamlakat bo'ylab muxolifat a'zolariga keng ko'lamli tahdidlar bo'lgani hamda ovozlar uchun pul taklif qilinganini aytdilar. Odamlar muxolifat uchun kampaniya olib borishdan qo'rqadi. Ularga o'zlari va ayollari ishdan bo'shatilishlari va bolalar ham ishdan mosuvo bo'lishlari haqida aytilgan, deydi Slaboziya shaharchasi hokimi Anatoliy Zavaliska. Unga ko'ra, muxolifat a'zolariga hibsga olinishga ham tahdidlar bo'lgan. So'rov natijalariga ko'ra, Kommunistik partiya Birlashgan muxolifat koalitsiyasidan biroz ortda bormoqda. Aksar moldovaliklar saylov natijalari kommunistlar qanday harakat qilishiga bog'liq degan fikrda. Demokratik partiya a'zosi Igor Botan saylov erkin va adolatli bo'lishiga ishonmaydi.
Dar mare problema nu este atât fraudarea în ziua alegerilor, cât modul neonest de
Eng katta muammo ovoz berish kuni emas, balki adolatsiz saylovoldi kampaniyasidir. Kommunistlar nazoratida bo'lgan ommaviy axborot vositalari ovoz beruvchilarni tinimsiz tashviqot qildi. Muxolifatni qo'rqitishda politsiya kuchlari kabi ma'muriy resurslardan ham foydalanilgani juda muhimdir. Chunki ovoz beruvchilarga buning ta'siri katta bo'ldi, deydi Igor Botan. Ayni paytda saylovlarni nazorat qilish tashkilotining Yevropa bo'limi homiyligidagi kuzatuvchilar guruhi 28-iyul kuni Moldova chegarasida to'xtatib qolindi. Ukraina saylovchilari qo'mitasining matbuot vakili Aleksandr Chernenko Ozodlikka bergan intervyusida Ukraina, Gruziya va Qirg'izistonlik kuzatuvchilardan iborat guruh poytaxt Kishinyovda to'xtatilib, ulardan 24 soat ichida mamlakatni tark etish talab qilinganini aytdi. Unga ko'ra, bu guruh o'tgan hafta saylovlarni kuzatishga ruxsat olgan.
До Молдови хоч якомога менше контролю за виборами, оскільки всі ці спостерігачі.
Молдова hukumatı saylovlarni kamroq odam nazorat qilishini xohlaydi. Kuzatuvchilarning aksari tasodifiy odamlar emas. Ular o'z mamlakatlari va xorijiy davlatlarda o'tkazilgan o'nlab saylovlarda qatnashgan tajribali kuzatuvchilar, deydi Ukraina saylovchilari qo'mitasining matbuot vakili Aleksandr Chernenko.
Demak, eshitganimizda 29-iyul kuni Moldovada mamlakat kelajagini belgilashi mumkin bo'lgan navbatdan tashqari saylovlar bo'lib o'tadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, eshitirishimizni Afg'onistonga oid lavha bilan davom ettirsak, AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Afg'oniston toliblarining zaiflashgani borasida xabar berdi. U kelasi bir yil ichida toliblarga qarshi kurash ma'lum bir muvaffaqiyatlarga erishajagini ham ta'kidlagan. Tafsilotlarni olim ko'hgandan eshitamiz albatta.
Richard Holbrookning ta'kidlashicha, NATO afg'on kuchlari toliblarning moliyaviy manbalariga qattiq zarbalar berganlar. Unga ko'ra, toliblar kuchlari parchalanib bormoqda va jiddiy bosimlarga ro'para bo'lgan. Holbrook kelasi bir yil ichida toliblarga qarshi katta muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligi borasida gapirgan.
The Taliban is being dispersed, they're under intense pressure. We know from reports how
Biz toliblarning qanday og'ir vaziyatga tushib qolganliklarini anglamoqdamiz. Ko'knor ekinzorlari, geroin va narkotiklar zaxiralari, geroin ishlab chiqaruvchi laboratoriyalar va geroin ishlab chiqarishda qo'llaniladigan kimyoviy moddalarning nobud etilishi va shu kabi mamlakat janubida saylovlar oldidan ko'riladigan chora-tadbirlar vaziyatni o'zgartirmoqda degan Richard Holbrook dunyo hamjamiyatini ushbu jangning bir kun poyon topishi borasida ishontirishimiz muhim dedi.
This struggle, this war is not going to be over in a year. And nobody ever said that.
Ushbu to'qnashuvlar bir yilda o'z poyoniga yetmaydi. Hech kim ham buni aytmagan. Amerika mudofaa vaziri Robert Gates ham, shuningdek biz ham kelasi bir yil ichida lozim olg'a siljishlarga guvoh bo'lishni istaymiz dedi Barak Obamaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili. Ayni holda Britaniyaning tashqi ishlar vaziri David Miliband Brukselda Afg'oniston davlatini o'z strategiyasini o'zgartirib, mo'tadil toliblarni jalb etishga chaqirgan edi. U Afg'oniston kelajagini kafolatlash uchun siyosiy bir koalitsiya tashkil etishga ehtiyoj borligini qayd etib, ushbu koalitsiyaga mo'tadil toliblarni qo'shish zarurligi ustida to'xtaldi.
People are drawn into the insurgency for different reasons. And those reasons are primarily pragmatic.
Odamlar turli dalillar asosida toliblarga qo'shilganlar, darvoqa ular mafkura asosida ularga qo'shilmaganlar. Toliblar orasida har kuni $10 maosh oladiganlar ham mavjudlar. Dar haqiqat ushbu mablag' mintaqadagi politsiyachilarga to'lanadigan maoshdan ko'pdir degan David Miliband ko'knor ekuvchilarni ham toliblarni qo'llab-quvvatlab kelayotganliklarini tilga oldi. Shunday bir ahvolda toliblar rahbariyati yangi bir loyiha e'lon etib, unda toliblar saflaridagi boshboshdoqliklarga poyon berilishiga ta'kidlangan. Ushbu loyihada qayd etilishicha, davlatga qarshi kurashadigan kichik-kichik guruhlar toliblarning yagona rahbariyatidan itoat etishga da'vat etilganlar. Loyihada shuningdek, xudkush hujumlar osoy ishda aholiga kamroq zarar yetkazishi, davlat va chet ellik kuchlarga josuslik qiladigan shaxslarning toliblar tomonidan jazolanishlari borasida ham tavsiyalar qilinadi. Mazkur loyiha kuni kecha Afg'oniston g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatida mahalliy toliblar va davlat o'rtasida tinchlik kelishuviga erishilgani borasida xabarlar nashr etilgan bir zamonda e'lon etiladi. Toliblar tomoni Bodg'is viloyatida davlat va mahalliy toliblar o'rtasida hech qanday kelishuv amalga oshmaganini ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Jizzaxdan, 22 yoshda, o'zi aytmoqchi, elning molini boqib tirikchilik qiladi. Suhbatdoshimiz Jizzaxning bir tashlandiq joyida bog' qilgan va oqibatda bog'u badavlat kishilar tarafidan bog'i tortib olingan kishi haqida xabar bermoqchiman, deydi.
Bir qari odam 82 yildan beri bog' qilgan edi. Bog' bo'lganda 3-5 yil bog' bo'lgan. Bog' bo'lgandan keyin unga hozir boshqa odam dokument qilmagan odam bog'qa. Bilmagan uni dokument ana qo'yishini tushunmagan.
O'sha yerni birov egalik qilmoqchi edi. Shuni tushuntirib beringchi menga, ha?
Shunday, olib qo'yibdi, ha.
Kim olib qo'yibdi?
Sal bo'yoq odam bor, o'sha olib qo'yibdi u yerda.
Qayerda bo'lyapti edi bu gap?
Jizzaxda.
Jizzax kattaku endi, qayerda Jizzaxni?
Yo'q, bir sapqozi bor Jizzaxda. Jizzax shahri, mana Jizzax shahri, Hayrobod mahallasida.
Endi sizningcha shu noto'g'ri bo'lgan, ha?
Shunday noto'g'ri bo'lgan, shuni mehnat inobatga olinmaydi. Yo'q, qilingan daraxtni, meva daraxtlar bor, o'sha inobatga olinmaydi. Hokimiyatda tuman hokimi bor, tuman hokimi ham yo'lcha kadastr nishonini beraman. Tamomlan. O'tomonda masi pul olib qo'ygan, undan bo'ygan o'tomon, hammasi o'tomon. Uyga xat yozib kelgan, ana bo'ldi. Toshkentga Rashidova Tomkutga xat yozgan. Xatdan uyadan javob yo'llab tumanga kelib, tumandagilar kelib, yerda ko'rayapti, kimdir biladi deydi, shunday qilib ana qilyapti.
Suhbatdan ma'lum bo'ldiki, bog'ini qaytarib olishni yoki yetishtirgan meva daraxtlari uchun hech bo'lmaganda tovon olishni istagan bog'bon O'zbekiston ombudsmeni Sayyora Rashidovaga ham murojaat qilgan, ammo bu murojaatlar samarasiz ketgan ko'rinadi. Bizga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz asli buxorolik, ammo hozir Rossiyada mardikorlik qiladi.
Buxorodan.
Meni bu yerga aldab olib kelishdi, deb gap boshladi suhbatdosh.
Men O'zbekistonda ishim juda yaxshi edi. Meni bir tasi aldab berib olib keldi, 2 oychadan oshdi, 3 oy bo'lyapti. Tasi o'g'li, keyin ancha pul beraman deb aldab keldi, 2 oydan keyin ishlagandan keyin pulni berib uyga uzatay. Balasaqam bor, menga 4 farzandim bor desam, bor pasholvon ostida berdim deb haydab yubordi mani. Mana bugun kunda 10 berin azob ko'rib, mana shu birovlarning uyida ishlab, uyma-uy kirib ish so'rab, azob ko'rib yo'lga ketishga pul topolmayapman. Nima shu yerda?
Kim siz aytayotgan odam? Ism familiyasini ayta olasizmi?
Ism familiyasini?
Ha.
Meni olib kelgan bola Jabbor Mirjalol.
Jabbor Mirjalol, u qayerdan bu? Qanaqa bir shirkatmi bu odam yolli degan? Nima bu?
Shirkat emas. Qasredning, da, короче. Qasredning, shuni aldab olib keldi, mana shunday palon joyga boramiz aka, mashina edesiz, sizga oyiga 1000 dollar beradi, deb aldab olib kelgan bu yerga.
Keyin nima bo'ldi kelgandan keyin?
Kelgandan keyin mana ancharoq birga ishlashdik, men tushunaqa shunaqa, biroq 2 oy birga ishlashdik ular bilan. Keyin bor pulni bermaydi, unga pul zotaylik. Pasholvon qera bo'lsang bor, pul yo'q. Xazan bermadi. Xazanadan so'rasak, men tinigacha katta rasud qo'yganman dedi. Keyin men xazan haddini bo'lib chiqib ketib, uyma-uy ishlab, azob ko'rishlarimizda aka, boshqasini bilmayman. Pul bermaydi, urushlar ishlaymiz. Ular ham pul bermaydi. Qilib yo'lim pulim topilsam, xudo xolosa uyga qaytaman. Zerikib ketdim shunaqa Rossiyadan. Kecha 4 ta shunaqa deb telefon qildim. Chiqsang aytishadi deb o'shanga telefon qildim. Dardim ochib sotaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra, u yo'l kera pul topgan zahotiyoq o'z yurtiga qanot qoqib uchib ketmoqchi. Hozircha u uyga ketayotgan mardikorlarga qarab, og'a sog' borsangiz avval onamlarga salom aytingdan nari o'tmayapti. Navbatdagi qo'ng'iroq O'zbekistonning Qarshi shahridan. 22 yoshdagi bu qarshilik yigit o'sha shahrida faoliyat yuritgan moliyaviy piramidadan yaxshilik chiqadimi deb so'raydi.
Qarshida faoliyat ko'rsatadi. Ko'p kishi o'sha bilan bo'lganda, men politikada o'sha yerda biznesga azob bo'lgan, kirgan biznesga maqsad xarid qilgan. O'sha o'zi so'rashtirsangiz, Quick kompaniyasi haqidan internetga Quick sayti bor, Quick.net degan. O'sha muammo hozir faoliyat to'xtab qoldi. Ko'p kishi o'zini million-millionlar pulini tikkanda unga bekasin.
Eshityapman.
Kompaniya mana eksklyuziv mahsulotlar bilan shug'ullanadi, sotish bilan. Kechasin, mana bank o'yinlar tashkil qilingan internet orqali biznes qilaydi, internet orqali. Hozir O'zbekistonga o'sha faoliyat to'xtab qoldi. Sizga qarshida ham shu faoliyat yetkazdi o'zi. Ofisini yopildi, Toshkentga ketishgan edi. Yopilib qoldi. Ko'p kishi o'zini pulini tikkan, har bir kishi kamiga 1 million 100 000 pul tikkanda. Men pul tikmagan mahsulot olgan. Короче, biznes bo'ladi deb endi shuni oxirini bilmoqchi ko'p kishi ana bo'lganda nimaga harakat qilgan. Shu haqida to'g'rilab bilmoqchi edim. Kelajagi bormi yo mana shunaqa bo'lmanda.
O'zingiz ham pul tikish shaklida bu tashkilotga.
Ha, ha. Senga so'rayman, o'sha kompaniya nima bo'ldi, nima qildi? Haqiqatan, lekin bankning balni deyishadi. Dokumentlarni ko'rmaganmiz-da. Bor, deyishgandi. Biz ham shunga qancha xarajat qilganmiz. Sen bilmoqchiydim-da oxirini.
Qarshilik bu suhbatdoshimiz savoliga kompyuter dasturlari mutaxassisi toshkentlik Bahodir Namozov javob berdi.
Birinchi marta emas, unaqa har xil sitevoy marketing, Gerbalife, ham yana boshqa narsalar, u hammasi piramida. Shuncha paytdan beri bittasi yo'qolib, ikkinchisi qaytib kelyapti, hech bo'laveradi u narsa.
Yo, Bahodir aka, bu odamlar aytayaptiki, mana pullarni olib keyin g'oyib bo'lib qoldi. Pullarimizni qaytarib beradimi, keladimi degan savol qo'yishyapti-da.
Ha. Aytadi-yu, Rusiyadagi bir gap bor, amal. Ну, в принципе, manchi bekorga kutishadi, ular pul olgan bo'lsa, hech qachon qaytib kelmaydi ular. Ular o'zi niyati shu. U bu firibgarlikka bir turi. Mashinistu dedi u. Bittasini shapkasini olib, ikkinchisiga kiygizadi-da, keyin oxirida вообще qochib ketadi.
Endi odamlar nimaga tushuveradi shunga? Ko'r xassasini bir marta yo'qotadi, ikki marta yo'qotadi. Nega endi 20 yildan beri shu davom etib kelyapti?
Endi odamlar har xil ko'. Bir marta xassasini yo'qotgan bo'lsa, yo'qotmaydi. Ikkinchisi вообще birovlarga qarab turadi. O'sha narsani hamma joyda aytishadi. U narsaga qanaqa qilish kerak emas. Meni barim odamlar har doim negadir o'shanga o'sha bir soat bir anaqalikdan bir bo'lib ketaman deb o'ylaydimi? Balki dedi o'sha narsa dedi mani birovni aldagan bo'lsa mani aldamasa kerak dedi, man boshqacha odam bo'lsam kerak deb o'ylashadi-da. Shuning uchun shunaqa narsalarga ko'p tushib qolishadi. Особенно kompyuterdachi ko'p piramidalar. O'shalarga hech qanday har xil anulatordan million yuz bo'latordan million yuzga o'shalarga hech qachon uchmang.
Bahodir Namozov fikrlari edi. Bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq na qilur. Qopqondagi qo'y dumbasini ko'rgan aqlli tulkining miyasiga kelgan ilk fikr shu bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlar, yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlanmasini tinglamoqdasiz. Aytsam o'ldirarlar, aytmasam o'lam. Navbatdagi suhbatdoshimiz bizni ko'p yillardan beri eshitib kelayotgan 70 ni qoralagan andijonlik otaxon.
70 ga kelgan sizlarning ijozingizlar menga anjamdan. El ba'zi nimalarga ko'ra men atama aytmay turaman.
Otaxonning ikki o'g'li 159, ya'ni mavjud tuzumga tajovuz qilishda ayblanib, qamoqda jazo o'tayotgan ekan. Ichim to'la dard, ichim to'la gap deydi otaxon.
Bo'layotgan ishlar shu haqida gapirgim keladi, shu yaptoq o'zimdan qo'rqib shuni gapira olmaymanda. Endi ikkita o'g'lim shu yilbi to'g'risi yotadi, endi yerda qiyinchilik, yerda azoblar, endi yo'l azobi.
Qayerda yotibdi o'g'illaringiz? Qayerda?
Novoamidan qarshida. Shu ashidan haqida yuragimdagi gaplar to'kilib tog'im keladi. Endi aytyapmanmi, shu yana bitta o'g'lim oldimda tadbiridan qo'rqib shu gapirishga ham qo'rqimanda. Bo'lmasa sizlarga qanchadan beri qo'ng'iroq qilishga juda harakatim bor. Shu gaplashgan mani hozirgi eshitirishinglar menga mos keladigan eshitirish bo'ldi. Shu gapirgim keladi. Bu bo'layotgan ishlarimizda endi qandaydir axborotlarni do'stlik gapirgani aytyapman. Bo'ladigan chiroyli gaplarni faqat sizlarni O'zbekistonda bo'layotgan ishlarga sizlarni eshitirishlardan eshitamiz-da. Yerdagi gaplar hammasi o'zidan o'zi nima desam bo'ladi endi. Hammasi bekiltirib, beharakat, bepasha ketayotgan ishlar yo'q edi-da.
Endi mana ikki o'g'lingiz nimada ayblangan?
Shu biri 9-da. Shu aytyapman, hozir oldimdagi o'g'lim qo'rqib hech bir narsani gapirolmagim kelmaydi. Yuragimda gapirardi, yolligim ketadi. Hozir mana yangi erkin mikrofon chiqqanda buyog'i yuragimda shu ko'ksoyim kelaveradi masalaga gaplardi. Shunaqa bir yozilib gaplashgim keladi.
Gap orasida otaxon ozodlikni anchadan beri eshitishini ham aytib o'tdi.
Men maslahatni eshitirishlarni muxlisiman. Hamisha ham doim eshitaman. Nimaga deganda bizda bo'lmagan axborot vositalari bir eshitilmaydigan bir qorong'i narsalarni sizlar yoritib gapirganlar uchun juda minnatdorman. Men sizlarni butun eshitirishinglarni hammasini chodir hayotdan tortib, qurultoydan tortib, hammalarga eshitaman.
Otaxonga rahmat aytib, Ishtirishimizni davom ettiramiz. Memorial inson huquqlari markazi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqodi uchun qamalganlarning soni bir necha minglardan oshadi. Memorial faoli Vitaliy Panomaryovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, 159-chi modda bilan qamalganlar soni O'zbekistonda 5000 ga yaqin. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan, o'ylantirayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.